tema deste ano da campaña da Xornada Mundial do Enfermo, do Día de Lourdes, viña traía como lema: vinde a min todos os que estades cansados e agobiados, e eu vos aliviarei. Estas palabras de Xesús no Evangelio de Mateo resumen un pouco que é a labor sempre dos capellans, pero máis que nunca neste momento, onde é necesaria esa presencia tanto para os enfermos como para as familias ou tamén como o propio personal sanitario. Os enfermos necesitan que os acompañemos tanto humanamente como espiritualmente no momento no que as visitas están restringidas. Moitos viven alexados das súas familias, está este momento de enfermedad. As familias, por outro lado, están preocupadas por toda esta situación que nos toca vivir e os medos que genera en cada un de nós. Pero tamén eses medos pódense notar ás veces no personal sanitario preocupados e agobiados por esta nova situación. Non só no seu traballo, sino como estamos todos na nosa vida de cada día. En canto a vida do capellán no hospital, un día normal, pouco cambiou. Acudimos como sempre, cando nos chaman, a veces un pouco máis ataviados, pois por seguridade, guantes, mascarillas, algún EPI se fai falta, pero sobre todo camiñar por ese hospital deshabitado, onde só transita o personal da casa, pois ás veces dá un espírito un pouco triste, non? E aí pois tamén necesitamos pois ese apoio, esa cercanía, como digo, para as poucas familias que están, para os enfermos e tamén para o personal. Non estamos celebrando a misa porque, como xa todos saben, están prohibidas as misas públicas, pero sí está a capilla aberta para que o que queira poida acercarse alí a ter un rato de oración, un rato de tranquilidade e tamén un rato de esperanza diante do sagrario. Neste momento, pois, simplemente agradecer o traballo de todos ese personal sanitario que se está desvivindo neste momento e destacar pois esa gran labor que están realizando neste momento.